kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa gamtaan Afrikaa maallaqa karaa seeraan alaa baafamuuf ture jalan kan lubni Balaay Mokonnoon fa'a itti to'atamaniiran irratti ibsa baasuu isaa, Sudaan kibbaa keessatti namoonni miiliyoona 7 ol beelaaf saaxilamaniiru jedhamuu fi qophii 7 kan ta'e qophii Dirree Dimokiraasiin imaammata haqa ce'umsaa manni maree ministeerota Itoophiyaa raggaasicha irratti waan qindeeffanne qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduuwwan har'aaf qindeeffanne kan nutti himu Bafqaaduu Morodaa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bafqaaduu Morodaati. Herreega baankii daldala Itoophiyaa keessa doolara miiliyoonii 6 karaa seeraan alaatiin baasuu fi yaaliin godhamee ture fashalaa'uu isaa gamtaan Afrikaa qibxata kaleessaa ibsee jira. Namoottan hojjettoota gamtaa Afrikaa hin taane herreega isaa baankii daldala Itoophiyaa keessa jiru keessaa maqaa ijaarsaatii fi hojii boolla bishaanii qotuuf jedhuun baasuudhaafi ebila 15 bara 2024 kan yaaliin taasifame kan ibse gamtaan Afrikaa hojjettoonni baankii daldalaa Itoophiyaa damee mooraa gamtaa Afrikaa keessa jiru dammaqina agarsiisanii fi galateeffatee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa yaaliin maallaqa karaa sobaatiin baasuu fashalaa'uu isaatiif namoottan gochicha raawwatanis to'annoo jala oolanii akka qorannoon isaan irratti taasifamaa jiru beeksisuu isaa kan ibse gamtaan Afrikaa fuuldurattis aggaammiin akkanaa kan hin raawwatamne muuxannoodhaa fi dammaqina akka kenneef beeksisee jira. Fuula durattis baankii daldalaa Itoophiyaa wajjiniin walitti dhufeenyaan akka hojjetu gamtaan Afrikaa ibsuu isaa maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii Naayiroobii irraa gabaasee jira. Dhimma kanaan walqabatee hanga'aan olaanaan waldaa Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnoon qabamanii hidhamanii mana murtiitti dhiyaachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oduu keenyatti aanuun immoo daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa amma keessa jirrutti lakkoofsa imaltootaa 130 olitti guddisuuf karoorfachuu isaa beekseera.
Hogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo roobii har'aa dhaabbata oduu Rooyitarii wajjiniin marii taasisaniin dhaabbatichi lakkoofsa imaltoota isa dabaluudhaaf karoora qabaatus danqaawwan adda addaa akka isa muudataa jiranu ibsaniiru. Danqaawwan kana keessaas tokko kan ta'e hanqina xiyyaaraa akka ta'e kan ibsan obbo Masfin Xaasoo xiyyaaronni haaraa dabalataa Booyingii irraa bitamuudhaaf ajajaman yeroodhaan qaqqabuu hin dandeenye. Bara 2023 keessa amma ji'a waxabajjiitti imaltoota miiliyoonii 13 fi qabxii 9 tajaajiluu isaa kan ibse dhaabbanni daandii qilleensaa Itoophiyaa akaakuu xiyyaaraa harkaa qabu isa maaksii jedhamee beekamutti fayyadamaa akka hin jirres ibsuun isaa gabaasameera. Xiyyaarawwan hojiirra hin jirre kana sirreessuudhaaf warreen bitamuudhaaf ajajamanis dhiyeessuudhaaf dhaabbanni Booyingii haala gaarii irra akka jiru kan dubbatan hogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa yeroo ammaa dhaabbatichi xiyyaarota 146 tajaajila kennaa akka jiru ibsaniiru. Dhaabbatichi bara 2035 lakkoofsa maamiloota isaa dachaadhaan dabaluudhaaf kan karoorfate yommuu ta'u karoora isaa kanaaf fiixaan baasuudhaafis xiyyaarota Booyingiitiif Eerbaasii 70 ajaje 54 biroo immoo ajajuudhaaf akka karoorfate ibsameera. Dhaabbatichi bakkaawwan itti balali'uu haaraa dabalaa akka jiru kan ibse gabaasni Rooyters tajaajila fe'isaa doolaara miiliyoonii 55 shallagamu kennuudhaafis dhaabbata daldalaa Chaayinaa kan akka Alibaabaa wajjiniin hojjechaa akka jirus ibsamee jira.
Motumma federala fi humno ta tigray giddut waligalte Pretoria ratnanno le falmisi sojechun kan ibsamani fi warana kaba Ethiopia boda bulchin sahara hunde faman haga watabaji soddomat digulan bukato ta keyo fit debisani bulchin sahara hunde suf waligalte raga ame rajechun itanan presidenti bulchin kayya ronanno tigray letnan general tadese worede sabahima nanno sanafro bi harra ibsakennanin kaniman Warana Tigray ilalchise qaama didda agarsiisu tujira jechuun kan hoggantoonni mootummaa federaalaa dubbatanis qeeqaniiru. Leetenaant Jeneraal Taaddasan akka jedhanitti dhiyeenya hoggannaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin raawwatiinsa waliigaltee Pretoriyaa irratti guyyoota lamaaf mari'atameera. Lammiiwwan qeerraa buqqaan deebisuufillee karoorri ba'ee mariin gaggeeffamuu ibsanii yeroon kunitti raawwatamu kaa'amuu isaas ibsaniiru jechuun maqaleerraa mulgeetaa asbahatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo lammiileen Sudaan kibbaa miiliyoonni 7 ol hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamaniiru jedhameera. Bafqaaduu dabalataan nutti hima.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan nyaataa fi qoteensaa yookiin faa'oon gabaasni baasee akka jedhetti yeroo amma keessa jirru kanarraa jalqabee amma ji'a adoolessaatti jiraattonni Sudaan kibbaa beela hamaadhaafi saaxilamuudhaaf deemaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Roomitti mandheeffate faa'oon akka dabalee gabaasetti namoota miiliyoonii 7 kana keessa kanneen 79 ta'an hanqina nyaataa lubbuu isaaniitii fi bala qabeessa ta'e keessa seenanii jiru. Isaan keessaas 11 kan ta'an kutaa biyyattii Tiiboor keessatti kan argaman yommuu ta'u 40 kan ta'an immoo kutaa kaaba Baahir Ergaazaar keessatti kan argamanuudha jedhameera. 28 immoo walwaraansa biyya ollaa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatanii kutaalee Sudaan kibbaa garaagaraa keessa kanneen qubatanii jiranuudha. Qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deeme. Hanqinni oomisha midhaan nyaataa balaan lolaa bishaaniitii fi walitti bu'iinsi gosaawwan gidduutti raawwatamaa jiru beela kanaaf sababa ta'uu isaa gabaasni faa'o kun dabalee ibseera. Biyyi ulaa galaanaa hin qabne Sudaan kibbaa walwaraansa Sudaan kaabaa keessatti itti fufee jiruun kan ka'e sararri deddeebisii waan cufameef oomisha boba'aa ishee gara gabaa addunyaatti erguu dadhabuun ishee sababa rakkina diinagdee biyyattii ta'uun isaas gabaasamee jira.
Poolisoonni magaalaa Niyuyoork kan Yuunivarsiitii Kolombiyaa keessa seenuudhaan barattoota Paalestiiniin deeggaruun mormii taasisaa jiran hidhuu beeksan.
Ibsi dubbii himaa Yuunivarsiitii Kolombiyaa irraa ba'ee akka jedhutti poolisiin magaalaa Niyuyoork Yuunivarsiiticha keessa kan seene gaaffii bulchiinsa Yuunivarsiitichaa dhiyeessan yommuu ta'u gaaffichi kan dhiyaates nageenya hawaasa Yuunivarsiitichaa mirkaneessuudhaaf akka ta'e ibsameera. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Kolombiyaa Munichi Saafiit humni poolisii magaalaa Niyuyoork akka mooraa Yuunivarsiitichaa seenee barattoota bakkaawwan adda addaa qabatanii mormaa jiran bittinneessuuf galmaawwan yuunivarsiitichaa mormii irraa qulqulleessu xalayaadhaan gaafachuu isaanii beeksisanii amma caamsaa 17 humni poolisii akka yuunivarsiiticha keessa turu ibsaniiru. Gareen mooraa yuunivarsiitii Kolombiyaa tarkaanfii bulchiinsa yuunivarsiitichaa fudhate mormuudhaan dhimmichi yuunivarsiiticha keessatti raawwachuu qaba jedhanii jiru. Gareen waldaa piroofeesaroota Ameerikaa dameen yuunivarsiitii Kolombiyaa gama isaatiin qaba meeshaa waraanaa hidhate yuunivarsiitii keessa galchuun nageenya hawaasa yuunivarsiitichaa balaarra kan buusuudha jechuun isaa beekameera. Mormiin barattoota Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Niyuyoorkii alattis kutaa Teeksaas, Kaaliforniyaadhaa fi bakkoowwan adda addaatti adeemaa jiraachuun isaa gabaasamaa jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan dhimma mirga namoomaa Volker Tark dhimma kanarratti yaada kennaniin yaada ofii bilisaan ibsachuunii fi walga'ii naga qabeessa ta'e taasisuun mirga bu'uuraa akka ta'e ibsanii jiru. Haasaan jibbiinsa irratti hundaa'e fudhatama akka hin qabne kan ibsan barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walga'ii naga qabeessa ta'e geggeessu kabajamuu akka qabu ibsuun isaanii gabaasamee jira.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo kaadhimamaan pirezidaantummaa United States torban kana kutaa Michigan keessatti duula filannoo gaggeessuuf jiru. Filannoo baatii sadaasa dhufu gaggeeffamu irratti kutaa falmisiisaa dorgommii cimaan keessatti gaggeeffamu keessaatis gabaasa Scott Sternis tujubee horaa haalattaa nuuf dhiyeessiti.
Kanneen kutaa Michigan keessaa filannoof sagalee kennan bara 2016 keessa Trumpiin filatan. Bara 2020 immoo Joe Bidenif sagalee kennan. Kutaa kana gareen duula filannoo kaadhimamtoota lamaanii filannoo baatii sadaasa dhuftu ni injifanna jedhanii yaadu. Akkaataa Trump itti yaadan hangi tokko hojjettoota kaampaanii konkolaataa kan Trump hojii isaanii karoora enerjii Biden baasaniif konkolaataa elektirikiif dirgoo mootummaan kennu dabalatee balaarra jiraa ittiin jedhan qalbii hojjettoota kanaa hawwateera. Ergaa isaan giddugaleessa Michigan keessatti roobii har'aa dhiyeessan keessaati.
Michigan kutaa biyyaa sababa indaastirii konkolaataatiin inni yookaan Biden barbadeesse keessa jira. Michigan keessatti hojiin nu hafe hin jiru. Michigan keessatti hojiin konkolaataa hin hafne. Hundi isaanii sababa ajaja konkolaataa elektirikii ilaalchisee ba'een gara Chaayinaa fi bakkeewwan birootti deemaa jiru.
Waldaan hojjettoota beekamaan Michigan keessa Trump irra Baayidaniif beekannaa kenne. Pool Torrent bakka bu'aa waldichaati.
Doonaald Tiraamp Michigan keessaa deeggarsa koorporeeshiniiwwan gurguddoo qabaachuu danda'a. Sababiin isaas inni dhugumatti hojjettoota kanneen gadi qabudha. Kanaafuu dhugumatti inni yoo Michigan kan kooti jedhe deeggarsa hojjettoota Michigan keessaa hin qabu. Yoo qabaate dhibbarraa harka tokko hin qabaata.
Ergaa kana akka Baayiden filattoota hojjettoota ofitti hawwachuuf itti gargaaramanii yaadi uummataa dhaabbata oduu NBC jedhuun walitti qabame akka agarsiisutti ammayyuu Tiraampiin caalaa jaallatamu garuu kan waggoota 4 duraarra ni xiqqaata.
Mul'atti Doonaald Tiraamp kan Ameerikaa kan ijaa ba'uu fi tarkaanfii fudhachuuti. Kan addunyaa Maraalaagoo yookaan bakka bashannanaa isaa taa'ee ilaaluuf dureeyyiidhaaf sagadu. Pirezidaantichi injifatame duraanii hojjettoota waldaa hojjettoota gadi aantummaan kan ilaaludha. Nu deeggaruu dhabuu qofa otoo hin taane nu tuffata.
Michigan keessatti Baayidaniin wanti gaafachiisu yoo jiraate waraana Gaazaa keessatti deeggarsa isaan Israa'eliif godhan kanneen morman kan aadaadhaan filattoota dimokiraatotaa ta'anii. Omar Suleeman waaltaa islaamummaa Diitrooyit jiru keessatti imaamiidha.
Inni itti yaadee imaammata addaa kan farra namoomaa ta'ee fi jibbisiisuu qofa osoo hin taane sadaasa bara 2024 kan gatii isaa baasisu hordofaa jira.
Magaalaa Michigan kan Adams Township keessatti filattoonni Baayiden haala immigireeshinii sirriitti qabachuu dhabuudhaan daangaa to'achuu dhabuu isaanii komatu jedhu kan magaalota sana to'atan Randy Johnson.
Meeqan isaanii akka ta'e mee ilaala karaa hamaa ta'een dubbachuu koo miti. Garuu namoonni meeqa akka seenan ilaala. Mee ilaala namoota nuti hin beekne meeqa akka seenan. Ilaala namoonni hamoon meeqa akka seenan. Dallaan Tiraamp ijaaran silaa kana hunda ittisa ture.
Tiraamp akka jedhanitti warreen Michigan Baayidaniin nuffaniiru.
Michigan guddittiin baatii sadaasaa dhufu jal'aa kan ta'e Joe Baayidaniin hojiirra ari'amteetta jechuuf jiru. Asii ba'ii ittiin jechuuf jiru.
Baayiden akka jedhanitti kan deebisanii akka filataman isaan gargaaru cimina waldoolii hojjettootaati.
Isin addunyaa kanarraa hunda kan caaltanidha. Beektuu bara 2020 deeggarsa keessan argadheera. Sababa keessaniin immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'ee as dhaabbadheen jira. Sababa keessaniin sunis dhugaadha. Sababa keessaniin bara 2024 ammas Doonaald Tiraampiin mo'amaa gochuuf jirra.
Yaadi uummataa caasaa oduu CBS News jedhamu kan torban darbe filattoota Michigan irratti geggeesse akka mul'isutti. Baayiden Tiraampiin xiqqoodhaan dursaa akka jiran kan agarsiisu yoo ta'u lammiileen Michigan harka sadii keessaa lama kan ta'an bara kana pirezidaantii filachuun isa waggoota 4 duraa caalaa faayidaa qaba jedhan.
Sagantaan keenyatti aanu immoo gara Maalaawii nu geessa. Mootummaan Maalaawii bittaa meeshaalee ijaarsa tajaajila piroojektoota uummataaf godhamu keessatti rakkoo malaammaltummaa mul'atu hanqisuu irratti daran hojjechuu akka qabu gaafatame. Abati imma dinagde biyattif kuqama qabu gabaasa baasen Malawi keessatt bara 2021 keessatt ijaarsa proyektoota bu'uuraalee misooma keessatti malaammaltummaa hamaatu turee jedhe keessuma dameen construction immoo daran malaammaltummaa kanaan miidhameera jala. Chim wemwe pat lingueira gabaasa erga nugusutaan mirutu nuuf dhiyeessa.
Mallattoon naboodotti argitan kun konkolaachistootaaf akeekkachiisa laataa jedha gabaasaan VOA kun. Mallattoon kunis kiiloomeetira 102 daandii guddicha magaalaa guddoo Malaawii Lilongeetii gara kaabaatti geessu boollaa fi bakka darbee darbee tatarsa'een konkolaachisuudhaaf rakkisaa ta'uu saaddeessa. Kun haala tajaajilli daandii biyyattii itti jiru kan mul'isudha. Sana waan ta'eef ekspertoonni dhimma hawaasaaf dinagdee mootummaan yoo dinagdee biyyattii guddisuudhaaf karoora qabatee saffisaan daandilee biyyattii suphuu irratti akka bobba'uu gaafataa jiru. Daandilee guguddaa biyyattii irratti boollaa fi wantoota gufuu ta'uu danda'an arguun waan baratame si'a ta'u shoferootaaf akkasumas hawaasa tajaajila konkolaataa eeggatu gidirsuurra darbanii daandileen kun guddina dinagdee biyyattii irratti gufuu olaanaa ta'aa jiru. Jaak Gaamaa jiraataa magaalaa Lilongweedha. Haalli daandii biyyattii gatiin konkolaataa miidhamee ittiin hojjetamu bakka tokko ga'uudhaaf yeroo namatti fudhatuu fi meeshaalee fe'aman miidhaa jira ture kan jedhan. Sababaa kanaaf fageenya Lilongweetii kusunguu dur sa'aatii 2 qofa fudhatu amma shofeerotatti sa'a 3 fi isaa ol itti fudhata. Ogeessa dinagdee kan ta'an Beetaa Fiirii haalli daandii biyyattii guddina dinagdee Malaawii miidhuusaa cimsanii amanu.
If we do have good road infrastructure, what it entails is that in the social
economy. Osoo daandii konkolaataa gaarii qabaanne sun silaa guddina dinagdee hawaasaa haalaan dagaagsa. Sababaan immoo daandii gaarii jechuun bittaaf gurgurtaa saffisuun gabaan akka guddatu godhee investorootallee hawata waan ta'eef.
Qaamoleen quuqama hawaasaa qaban immoo gama isaaniitiin ennaa bajetii hojii daandiitiif ramadamu rakkootu jira jedhu. Fakkeenya ennaa ka'anis deemsa kana keessatti dhaabileen ijaarsaa ulaagaa hin guutiin yookiin immoo sadarkaa gad'aanaarra jiran koontiraata guguddaa ennaa mo'atan hubatamaa jira jedhu. Wiilii Kambaadiira waajjira dhimma hawaasaaf quuqamu Social Accountability and Transparency jedhamutti daayireektaradha. Koontiraatii hojii daandii namootaa fi kaampaaniiwwan maashinii tokkollee hin qabneef ni laatamu. Kana malees piroojektoota bur misoomaalee sadarkaa isaanii hin eeggatin akka hin taanetti hojjetaman argaa jirra. Sun immoo kan ta'eef aangoowwan mootummaatii fi koontiraaktaroota gidduutti hariiroo jirurraan kan ta'edha ture kan jedhan. Daandiileen biyyattii yaaddessaa ta'uu isaatiin walqabatee iyyata ka'aa jiruu fi deebii akka ta'utti ministeerri geejjibaa dhimma hawaasaa Malaawii Jaakob Haaraa deebii laataniin daandiileen biyyattii dhiyeenyatti haalaan suphamanii yookiin sirriitti hojjetamanii akka tajaajilaaf qophii gochuuf tattaaffatamaa jiru ibsan. Jeeraald Koonjee Construction Industry of Malaawii jedhamutti hojii gaggeessaa olaanaa naa ta'an isaanis haala jiru naa ibsan haalli daandii biyya keessaa akkas fokkisaa ta'uuf dhimmoonni gumaachan ni jiru. Kanneen keessaa malaammaltummaa yookiin korraapshinii tokko jedhanii inumaa piroojektoonni tokko tokko immoo osuma hin jalqabin achumatti fashala'aniyyuu jiru jedhan. Akkaataadhuma piroojektoonni kun itti eegaluuf yaadaman yeroodhuma yaadamanii eegalee fashala'uudhas jedhan. Imaltoonni gama isaaniitiin caasaa daandilee amma jiru dafee suphamuu qaba yoo biyyattii isaa karoorfattee jirtu fiixaan baasuuf yaadame jedhu. Biyyattiin caasaa tiraanspoortii yookiin geejjibaa bifa hedduu baafattee socho'aa kan jirtu ennaa ta'u kanneen keessaa tokko daandilee amma jiran gabbisuudhaan haalaan suphuun baadiyyaa fi magaalota wal quunnamsiisuufaa kan jedhudha. Toom Kaajee koomishina karoora biyyattii keessatti itti gaafatamaa dhimma quunnamtii sabaa himaaleedha. Waggoota muraasa dhufan keessatti piroojektoota guguddoo kan akka ijaarsa daandii irratti fooyya'insa tokko ni argina. kunmo basija yokinmo wogga fudachudi sudanda kun kanta uf motumma abra abile dum fa kasumasi michuwan misoma abra kutanno fi fedin galma kana bakka ngouf wan argajiru fi ture kanjalan tintali banke dunya barakum la mafdi demi sadi ifate aka adde suti malawin dimma projecto ta transporti kana rawachudaf haga barakum la mafdi demi shariti dollari milioni sadeti tukaja yokinmo karshi biyati kawacha trilioni tokofi tukashan barbachisan jeda gabasi simwewe pandata lilongwera
Kanoro fajirtan sagale Amerika saganta afan oromoti amma modabaren kan kopi torbani kopi dire demokrasiti Manni mare ministero ta Ethiopia e bila kuda torba barakuma lamaf digdemi afur ya isa idle sodoma fagagesen imamata hakace kum ceumsa ragasera imamata hakace umsa kananis Ethiopia kesat yero fi bakota garagaratti ita mirgana moma waldabde senefamota waldabden akka uma mutasisa turan furun midam tota hakabasun ittigafatamman akka dufu kantasisudas jalamer Ethiopia amayu waldabde won kesa jirtu kesat imamata hakace umsa kana hojirra olchun nidanda majechun ogesota lama dimma kana ratti dubbisun qoppi dire demokrasi harraf qoppe fanne kunoch
Imamanni haga ceumsa manni mare ministero ta Ethiopia ragasse gutuma Ethiopia keset hojirra akka olfa mukan ipsu yommu taw hala qabatama amma biye Ethiopia kesejirun kesuma nanowen Oromia fi Amara keset yommu walwaran sittifu fejiru kanet hojirra oluma lajechun ogessa sera gante marga fiqadu university walqitte raga fin ESF biye tokko haga ceumsa hojirra kan olchitu jala
gamatokon walwaran sakare idate jiru motuma giddu walwaran yokin tokkomoe adin sawarana kana kesatti ita sarbamin samirgota nama gahani ebi kenudavi haka fidudavi kangagefamuta yokin immo jarri walwaranan kuni walmowu ergadadabani boda gara waligalte turfani warana dabani adin sawarana kana kesammo badinsa mita mirgana madakabe ebi kenudavi adin satawuta yokin immo bakka walwaran sinjiretti mootumman fudatamumma dabu isara kankae akkasumas sarbamin sa ditta murgota nama geesisu isara kankae mootumman ga fudatama dabu aktero ta yokin mo goda fudatto ta biya walitti kabe ga reformi ga geeso kinjijira mafidu yero jijira masana sarbamin sa ditta murgota nama ma tebi kenu dafi kangagefamu da yechu haqi ceumsa wanti yeda
imamanni haqa ceumsa mana mare ministero ta Ethiopia ragasi fami kun rakko siyasa Ethiopia ke sejuru furuf mari biya lesawali nakatasi famu qabu yerobaye ogesotan himama ture kanjedu lata bakkale abugato fi gorsan sera imamatichi immota lamarratti tiyefate rajala
wan lamarratti wan fulifate of kesa qaba ni tokko itigafatamumma yokas criminal accountability wan jennu sanada lamaffani tugaba sufi ararabusu wan tota jedan kana lama nirattira kadani fulle fadejru bura hera biyetti ke wotri debi sadet murato potini darbin sai rotini si akkan orkamne yeronsa mamu eratu darbin sai rotin kalindam kofne ibamnis ko damu fikandande ni jedamani kantarra sana akharati qoratame ilalame ittigafatumman yakka kajratu kanjeruda
ittidabalunis dimmi arara qabiye imammaticha tawu kan himulatan akasiyachu nipsa
inni lamaffan tugaba sufi arara busuda tugaba sufi arara busun walqabate kuni wan yerodan yokas akaisa sana kan bara kuda sagal saddetami torbarra jelkabe jenni sana kan yerodan dango miti ijarso biye kararra jelkabe akuma selasi kase rappo odana tujra biye kana Senar ratu wali galtinin jiru. Chabi satokko satokko tif kabajada. namoni yakamtota senat jeramani biya kana kesatti saboni majasani tiyaratani ta tokko humo malletto kabaja malletto birmaddu biya jeramani kaida lamani kanafu wantota biya kana kesatti godanisa senata ni caba senata ni kunki hariro sabota gidotti kunki ta ni argaban kun marri attahara tiila lamani ugan ba'u dandau qaba
imammati cegere etiopiaf gari da kanjel margan halli amma hojirra ittin olchina jadame imammata kana kesatti ka'a megaru shakkina makesatti umu malajechun yommu ibsu
enyutu yakka kana qorate murte kenna kanjelu ratti manni murti duran polisi drafti durarra kan ture manni murti addawa ijirachu qaba kanjelu ture amma erga final draftin sabahe manni murti kesatti benchi tokko tu kennamu qaba yaare jedhu ka polisiin sun jechuun manni murtii otuma caasaan isaa iyyuu independent ta'ee amanamtummaa qabaachuudhaaf hundaa'ee haala itti uummanni waliigala jaarmiyaa biyya kanaa institushinii biyya kanaa ilaalu itti hubatu irraa yoo kan kaanu ta'ee amantummaa qabaachuu dhiisuu danda'a manni murtii amma jiru. Sababiin isaa iyyuu murteelli mana murtee yeroo baay'ee hojiirra moola waan ta'eefi. Manni murtii amma jiru caasaa mana murtii amma jiru keessatti murteen beenchii haga ce'umsaa ilaalu kuni akkamittiin amanamtummaa hawaasaa qabaachuu danda'a kan jedhu aan gaaffii isa guddaanatti uumeera.
Kana malees jala margaan yeroo amma haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruun hojiirra oolchuun waan danda'amu mitii jala.
Sadarkaa poolisiitti sadarkaa imaammataatti gara fuulduratti yeroo nageenyi dhufe. Hojiirra oolchina kan jedhamu yoo ta'e irraan ala haala amma jiruun haala qabatamaa amma biyya keessa jiruun haqa ce'umsaa hojiirra oolchuun waan danda'amu natti fakkaatu.
Lataa Baqqalaas Gamaysaan dhugaala osoo wal waraansi biyyattii keessatti hin dhaabbatiin imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuun ni ulfaataa jala.
Bifa afaan qawweetti biyya wal waraanamaa jiru kana keessatti waan marii biyyoolessaa waan haqa ce'umsaa maal jennu kana bakkaan ga'uun yookaas milkaa jiranii yaaduun xiqqoo ulfaataadha. Kanaaf milkaa'insa waan kanaatiif jalqaba qawwee callisiisuu saayilensiin zagaan waan jedhamu sun dirqamaan prioritii argachuu qabaa kan jedhu kana mana.
Akka waliigaltee Pirootooriyaatti yakkoonni waraanaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa irratti raawwataman karaa haqa ce'umsaa akka ilaalamanidha. Isa kanaaf imaammatichi hojjechuu malaa jechuun gaaffin margaaf dhiyeesseef akkas jedha.
Naannoo Tigraayitti qofatti kan limiin ta'u yoo ta'e waliigaltee waan jiruu fi waliigalteen Pirootooriyaa waan jiruu fi isa sanarratti mootummaa federaalaa fi mootummaan kan naannoo Tigraay yeroo warraanni sana deemaa turetti mootummaa federaalaa fi hooggantoota kan Tigraayitti gaafatamummaa gochisiisuu haalan itti danda'amu tokko jiraachuu mara. Garuu hirmaattonni waraana sanaa immoo kan kaaba qofa yoo fudhanne iyyuu hirmaattonni kan naannoo Amaaraa jiru kan Tigraay illee jiru. Jara sana akkaawuntii gochuun haala danda'amu irra miti jechuudha haala amma jiru.
Keessummoota koo Lataa Baqqalaa fi margaaf qaaduu guddaan galateeffadha. Qophiin Dirree Dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf
karator mercedes tv afanaromo dakam midale hawasa facebook x yo kan kanduran twitter inde kamu fi instagram inu brangawu dandesu kesumesan harra an mitukuf kadu bulaltu sagantale tujube fora bulaltoni sur sagale girma daggafa fi sisa yashnafi tigistigam memo karator midale hawasa tin tamsasuni fi producer rikenya nguzu tamre ogeso to studio marawalin taun sagantake nya harra asmaratti golamna halkan gari. Thank you.